Kapitulli 3. Ja një thënie që ja vlen të besohet. Nëse dikujt ja ka ënda të bëhet mbikëqyrës, ai dëshiron një punë fisnike. Por mbikëqyrësi duhet jetë i paqortueshëm, burr vetëm i një gruaje, i përmbajtur, i arsyeshëm, i respektueshëm, mikpritës, i aftë të mësoj njerëzit, jo i dhën pasverës, jo njëri i dhunës, por i butë, jo grindavec, jo lakmus i paras. Ai duhet ta qeverisë mirë shtëpinë e vet dhe të kujdeset që fëmijët e tij t'i binden me respektin e dur. Por nëse dikush nuk di si të qeverisë shtëpinë e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndis? Ai nuk duhet jetë besimtar i sapokthyer, se mos i rritet mendja dhe bie në dënimin e djallit. Duhet të ketë emër të mirë ndër ata që janë jashtë, që të mos bëhet për të qortuar dhe të bjerë në lakun e djallit. Po ashtu dhjakët duhet jenë persona me dinjitet, jo me dy fytyra, të mos jenë të dhënës tepërmi pas verës, të mos lakmojnë përfitimet pandershme, por të ruajnë misterin e besimit me ndërgjegje të pastër. Këta duhet të vijnë më parë në provë dhe pastaj, po të shihen se janë të paqortueshëm, le të shërbejnë si dhjak. Gratë po ashtu duhet jenë me dinjitet, jo shpifarake, por të përmbajtura e besnike në gjithçka. Dhjakët duhet jenë të martuar vetëm me një grua dhe kujdestar të mirë të fëmijëve dhe të shtëpive të veta, sepse ata që shërbejnë mirë si dhjak, fitojnë një pozitë nderuar për veten e tyre dhe siguri të madhe në besimin që është në Krishtin Jezus. Megjithse shpresoj të vi së shpejti tek ti, po t'i shkruaj këto që po të vonohem ta dish si duhet të sillesh në shtëpinë e Perëndis, që është kisha e Perëndis gjallë, shtylla dhe themeli i së vërtetës. Siç e pohojnë të gjithë, i madh është misteri i përshpirtshmërisë. Ai që u shfaq në mish, u shfaqsua në frym, u pa nga ëngjëjt, u predikua ndër kombet, u besua në botë, u mor lart në lavdi.